Σήμερα το μάθημά μας από την προς Εβραίους επιστολή είμαστε στο έκτο κεφάλαιο, σελίδα 1062. Προς Εβραίους, κεφάλαιο σίγμα ταφ, 1062 σελίδα. Δια τούτο αφήσαντες την αρχική διδασκαλία του Χριστού ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλουμε να κάνει εάν επιτρέπει ο Θεός. Δόξα τω Θεώ, θα φτάσουμε μέχρι εδώ και μπορεί να συνεχίσουμε και μετά πιο κάτω. Είχαμε δει, αδερφοί αγαπητοί, την προηγούμενη φορά, είχαμε μείνει λιγάκι στους διδασκάλους. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στη χριστιανική ζωή αλλά και στην φυσική ζωή. Να ξέρετε, το λένε όλοι και για την Ελλάδα, όλα είναι θέμα παιδείας. Όλα είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει παιδεία, δεν είναι τίποτα. Όλα είναι, λέγανε οι αρχαίοι, διδακτών ή αρετή. Διδάσκονται, διδασκόμαστε. Η διδασκαλία μας διαμορφώνει, μας πλάθει, μορφώνει το Χριστό μέσα μας. Το ίδιο και τους κοσμικούς. Γι' αυτό λένε, λέει, είναι αμόρφωτος. Τι σημαίνει αμόρφωτος? Που σημαίνει δεν έχει πάρει μορφή, κάποια μορφή από την επίδραση της διδασκαλίας. Δεν είναι το ίδιο με το αναλφάβητος ακριβώς. Ο αναλφάβητος απλά δεν πρόλαβε να πάει σχολείο. Ας πούμε η μητέρα μου μπορεί να ήταν και υπουργός άμα είχε προλάβει να πάει στο σχολείο. Δευτέρα Δημοτικού, πτυχιούχος Δευτέρα Δημοτικού. Ήρθαν οι Γερμανοί, πάει το σχολείο. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι μορφωμένος όταν δεν έχει δεχθεί επίδραση διδασκαλική. Έτσι, συμβουλευτική, λέγανε. Άνθρωπος ασύμβουλος, πλοίο ακυβέρνητο. Δεν έχει δεχθεί τη μόρφωση, να πάρει μορφή δηλαδή. Αυτό κάνει η μόρφωση. Τεκνία μου. Είμαι ισοδύνας εωσού μορφώσω, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Τι είναι αμόρφωτος ο Χριστός? Όχι, να πάρει μορφή μέσα σας, να διαγράφεται ο Χριστός με, ξέρετε, υπάρχουν τεχνικές ας πούμε που αυτές είναι εικαστικά, δηλαδή παραδείγματος χάρη να είναι διακριτές οι γραμμές. Σε άλλα σημεία δεν είναι διακριτές. Σε ένα αυτοκίνητο φουσκωτό, φουτουριστικό, δεν είναι διακριτές οι γραμμές. Σε άλλα είναι πιο διακριτές. Δηλαδή να διακρίνεται ακριβώς ο Χριστός μέσα σου, να μην υπάρχει ένας παμφωτερισμός, δηλαδή ναι, όχι και το ένα και το άλλο, αλλά είναι πεντακάθαρα να μορφώνεται ο Χριστός μέσα μας. Λοιπόν, η διδασκαλία μορφώνει. Γι' αυτό λέει θα επισορεύσουν σε αυτούς διδασκάλους σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Και ο καθένας θα ακούει εκείνο που θέλει να ακούει, όχι εκείνο που πρέπει να ακούει. Το είπαμε και τι είπαμε, μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι. Τα, ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, είναι ελκυστικές διακονίες θα έλεγα, όπως του ποιμένα, του διδασκάλου. Κυρίως αυτές οι δύο είναι ελκυστικές διακονίες και τις επιθυμούν πολλοί. Γιατί τα χείλη του δικαίου, λέει, βόσκουν οι πολλούς. Δηλαδή μιλάει ο άνθρωπος του Θεού και οι άλλοι βόσκουν από τα χείλη του. Οπότε είναι προβεβλημένη θέση του ποιμένα. Επίσης προβεβλημένη θέση. Αυτός φαίνεται, σε αυτόν θα απευθυνθούν οι περισσότεροι, αυτόν θα ρωτήσουν, μπορεί να τον σέβονται περισσότερο. Μακάρι δηλαδή. Έτσι, καλό είναι να διδασκόμαστε αυτό. Λοιπόν, μπορεί χίλια δυο πράγματα προβεβλημένο. Όλα αυτά όμως είναι ηλεκτρικές καρέκλες, το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται ο άλλος. Και είπαμε πριν, πρόσεχε, έλεγε ο Παύλος στον Τιμόθεο, στη διδασκαλία. Αυτό πράττον και αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς σε. Αν δεν πεις τα σωστά, και τον εαυτό θα στείλει στην κόλαση και αυτούς που σε ακούνε θα τους πάρεις το λαιμό σου. Οπότε θα πας σε ένα πιο βαθύ διαμέρισμα της κόλασης. Λοιπόν, η διδασκαλία λοιπόν είναι προσοχή, προσοχή, όχι μόνο τι διδάσκουμε, αλλά και τι διδασκόμαστε, προσέχετε, τι ακούετε, ποιον ακούετε, τι διδάσκεστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, και το είχαμε αναλύσει αρκετά στο προηγούμενο μάθημα. Τι άλλο είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα εκτός από τη διδασκαλία? Λοιπόν, έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, εννοεί ότι έπρεπε να έχετε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μην χρειάζεστε, ας πούμε, κάθε φορά μια ανάλυση. Και είχαμε πει ορισμένα πράγματα, παιδαριώδεις ερωτήσεις που συμβαίνουν μερικές φορές, που αφού έχουμε τόσα χρόνια στο Χριστό, θα λέγαμε, δεν έπρεπε να έχουμε αυτές τις απορίες τις παιδαριώδεις. Δεν λέω για τις απορίες, ξέρετε πόσες απορίες και εγώ έχω, και λέω ο Θεός μια μέρα θα μου απαντήσει, δεν μπορώ να τις όλες να τις απαντήσω. Λοιπόν, προσοχή, είχαμε πει πάρα πολύ στη διδασκαλία. Είναι, πρέπει πραγματικά ο άνθρωπος που είναι στη διδασκαλία, αδερφή, να είναι διδακτός του Πνεύματος του Αγίου. Ο Ιώβ λέει, τις διδάσκει ως αυτός. Κανένας δεν μπορεί να διδάξει όπως ο Θεός. Ερώτησον, λέει, και θα σε ερώτησον την ημέρα και θα σε διδάξει. Δηλαδή ο Θεός διδάσκει με κάθε τρόπο και μας περνάει παιδεία και δοκιμασία. Όλα λοιπόν είναι θέμα παιδείας και διδασκαλίας, και μορφωνόμαστε μέσα σε αυτή τη διδασκαλία. Όλα είναι θέμα παιδεία. Παραδείγματος χάρη, εγώ πήρα δίπλωμα αυτοκινήτου. Θα ρωτήσω και εσάς, οι οποίοι, μια πλειοψηφία 99% οι ενήλικες, έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου. Σας είπε ποτέ ο δάσκαλος ότι όταν δείτε πεζό στις γραμμές, στις διαβάσεις, να σταματάτε να περάσει ο πεζός? Εμένα δεν μου το είπε κανένας δάσκαλος. Σας το είπε ποτέ κανένας δάσκαλος? Όχι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να είναι ο πεζός, να είναι η έγκυος, να είναι η μαμά με το καρότσι πάνω στις διαβάσεις, και να μην τα πράγματα σας σύμφωνες. Είναι θέμα παιδείας. Δεν το διδαχτήκαμε ποτέ. Στο εξωτερικό, Αμερική, Αγγλία, που έχω πάει, Ευρώπη, μόλις δουν ότι κατεβαίνεις το πόδι σου από το πεζοδρόμιο, φρενάρουνε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μόλις σε δουν από μακριά, σταματάνε. Γιατί είναι θέμα παιδείας. Το έχουν διδαχτεί. Διδακτώνει η αρετή. Ευγενική εκεί. Δεν είναι θέμα ευγενική. Πετάσσονται στον νόμο. Εκεί σταματάνε. Είναι ευγενική η οδηγή. Εδώ λέω στην Ελλάδα είναι ευγενική η πεζή. Περιμένουν οι πεζοί να περάσουν τα αυτοκίνητα. Τι να πω. Αδερφοί αγαπητοί. Είναι όλα λοιπόν θέμα διδασκαλίας. Και προσέξτε τώρα. Α, επιμείνουμε λίγο ακόμα εδώ. Η διδασκαλία. Μαθαίνω πάρα πολλά. Του μπανιάζω από τη γνώση. Φουσκώνω από τη γνώση. Μαθαίνω. Όμως υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο. Την διδασκαλία μετευσεβίας και με αλήθεια. Εάν μαθαίνω τη διδασκαλία σαν γνώση, αλλά μου λείπει η ευσέβεια, η διδασκαλία είναι κενή. Δεν με ωφελεί πουθενά. Απλά προσθέτω γνώση να δώσω εξετάσεις ή να φανώ καλύτερος από τους άλλους. Πάντες θα είναι διδακτή του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος είναι που διδάσκει τα σχήρας μου εις πόλεμον και τους δακτύλους μου εις μάχη. Όλα μας τα διδάσκει ο Κύριος όταν μένουμε στην υπακοή του Πνεύματος του Αγίου. Πολλές φορές η διδασκαλία του Θεού είναι επώδυνη για μας. Μας βάζει σε στενά. Μας βάζει σε δοκιμασίες. Μας δίνει πολλές φορές, ανάλογα και την ανάγκη που έχει ο καθένας μας, σκληρότερες δοκιμασίες. Γιατί ο Θεός θέλει όλοι να μαθαίνουν. Ένας άλλος τρόπος που μαθαίνουν οι άνθρωποι τα πράγματα του Θεού είναι η προφητεία. Θέλω όλοι να προφητεύετε, ώστε πάντες να μανθάνωση, έτσι, θυμάστε, στους Κορινθίους, όλοι να μαθαίνουν. Γιατί μέσω της προφητείας μας αποκαλύπτει ο Κύριος πολλά ωραία πράγματα. Μας κάπου στους Κορινθίους, εδώ στο Ιωτα Δέλτα το λέει, πάντες να μανθάνωση. Έτσι, άρα λοιπόν και μέσω της προφητείας μπορεί να μας έρθει αποκάλυψη πνευματική και να μπορούμε να πάρουμε. Ένας άλλος τρόπος που μαθαίνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα είναι η Παλαιά Διαθήκη. Είναι ωφέλιμη προς διδασκαλία η Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι προς εκτέλεση, γιατί είπαμε ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει καταργηθεί, αλλά όμως είναι προς διδασκαλία και μπορούμε να έχουμε διδασκαλία. Λοιπόν, έτσι αδερφοί αγαπητοί, να δω εδώ, εδώ το λέει στους Κορινθίους, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι το ακριβώς το σημείο. Ναι, είναι στο 31, διότι δίναστε ο εις μετά τον άλλο να προφητεύετε πάντες για να μανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορώνται. Έτσι το 2.31, έτσι με την προφητεία λοιπόν μαθαίνουμε, διδασκόμαστε ορισμένα πράγματα και παρηγορόμαστε. Η προτροπή είναι, η προφητεία είναι προς προτροπή, παρηγορία, νουθεσία. Έχει λοιπόν πνευματικούς τρόπους ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να μας διδάσκει. Εδώ είναι διδασκαλείο του Πνεύματος του Αγίου. Ουσιαστικός διδάσκαλος είναι ο Κύριος. Μοναδικός διδάσκαλος είναι ο Κύριος. Και το Πνεύμα του Θεού μας διδάσκει, όπως είπαμε πριν. Λοιπόν, προσέχουμε τους διδασκάλους. Τι δασκάλους επιλέγουμε? Έχουν μερική τάση να διδάσκουν και να επηρεάζουν, γιατί όπως είπαμε πριν διαμορφώνουν συνειδήσεις οι διδάσκαλοι, τοποθετούν. Και τι γίνεται? Βλέπετε μερικοί διδάσκαλοι, ας πούμε, έχετε ακούσει το εξωτερικό, κυρίως έχουν συμβεί αυτά, τους έπεισαν ότι τώρα θα περάσει ο Νουμπίρου, πως τον λένε εκείνος ο άστρο τέτοιος απάνω από τα αστέρια, ο Νουμπίρου, και θα επιδιδαστούμε να πάρουμε όλοι το χάπι μας εκείνη την ώρα που θα περνάει ο Νουμπίρου και θα πάμε στο Νουμπίρου. Θα μας πάρει να πάμε στον Παράδεισο. Και αυτοκτονήσανε, ξέρω εγώ, 80 άτομα. Έτσι με διδασκαλίες. Ένας άλλος είχε έρθει εδώ, αν τον θυμάστε, στις αίρες, ο Ζουρούμπαμπελ. Ζουρούμπαμπελ είχε πει την τάδε του μηνός στην Ελλάδα θα εμφανιστεί ο Θεός στις αίρες σε μια περιοχή, και είχε έρθει. Ο Ζουρούμπαμπελ εμφανίστηκε, αλλά ο Κύριος δεν εμφανίστηκε. Τα μάζεψε ο Ζουρούμπαμπελ, τον ψάχνανε την άλλη μέρα, είχε αργήσει στα κανάλια, θυμάστε. Οι διδασκαλίες λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Όλα πρέπει να βασίζονται στη βίβλο και με ωραίο περιστατωμένο τρόπο, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ο πάσο μετέχων γάλακτος, ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τα χαρίσματα δεν είναι εκείνα τα οποία οριμάζουν τον άνθρωπο. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει όλα τα χαρίσματα και να είναι νήπιος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μένετε ο πίσω στους Κορινθίους, σου δεν είναι χάρισμα. Και απ' την άλλη τους λέει, είχαν χάρισμα προφητείας, διάκριση πνευμάτων, λόγω γνώσεως, λόγω σοφίας, αναστάσεις νεκρών, όλα τα είχαν, είδη γλωσσών, κυβερνήσεις, όλα τα χαρίσματα τα είχαν, και τους λέει, γάλα σας επόντισα και ουχίστε ρε άτροφοι, δεν μπορείτε να αντιδεχτείτε. Δεν είστε σαρκικοί. Είστε σαρκικοί, και είχαν όλα τα χαρίσματα. Άρα τα χαρίσματα επομένως δεν οδηγούν στην πνευματική ορίμανση και αύξηση του χριστιανού. Εκείνο που οδηγεί στην πνευματική ορίμανση και αύξηση των χριστιανών είναι οι διακονίες και το Πνεύμα το Άγιο, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος έδωκε, το είχαμε πει, αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Οι διακονίες λοιπόν οριμάζουν τον άνθρωπο. Μία από τις διακονίες είναι η διδασκαλία. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα που κάνει τον άνθρωπο να σκέφτεται όρημα και πνευματικά και να ανέβει level. Να ανεβαίνει πνευματικά level. Να μην κάθεται στο πρώτο σκαλί, αλλά να ανεβαίνει την πνευματική κλίμακα και να καταφέρνει να καταλάβει, να κατανοήσει πράγματα, μυστήρια και κεκριμένα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα εδώ. Λέει, διότι Δια τούτο αφήσατε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ας φερόμεθα προς την τελειότητα. Η αρχική διδασκαλία. Ποια είναι η αρχική διδασκαλία? Η αλφαβήτα που λέμε. Δεν είπαμε ότι το 30 χρόνια μας ζητάει να πει το γάλα με τον μπιμπερό, κάποιο πρόβλημα έχει το μωρό. 30 χρόνια μωρό. Μετά, αρχική διδασκαλία. Να μετανοήσει ο άνθρωπος, πρέπει να βαπτιστεί. Θυμάμαι στην αρχή, γιατί πρέπει να βαπτιστώ. Αρχική διδασκαλία. Βέβαια, πώς θα γίνει? Ή έχουμε πει ότι ένας που δεν έχει βαπτιστεί δεν μπορεί να κοινωνάει. Δεν μπορεί να κοινωνάει ένας αβάπτιστος. Είναι όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, στο Αρνίον, γιατί το Αρνίον έχουμε και τρώμε κι εμείς κάθε Κυριακή, έτσι. Στο Αρνίον δεν θα συμμετέχει απερίτμητος, ούτε στη συναγωγή σας θα μπει μέσα απερίτμητος. Και χίλια δυο άλλα, είτε με κάποιο πρόβλημα υγείας κτλ. Δεν θα μπει στη συναγωγή σας, ας πούμε, και δεν θα συμμετέχει στο αρνείο απερίτμητος. Έτσι λοιπόν και στην Καινή Διαθήκη, για να γίνει κάποιος μέλος της Εκκλησίας, μα δεν μπορώ να κοινωνάω χωρίς να, μερικοί διαμαρτύρονται, μα δεν μπορείς να κοινωνάς, γιατί δεν έχεις ντυθεί Χριστό. Και εδώ κοινωνάμε το Χριστό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Δεν μπορείς, αφού δεν έχεις ντυθεί Χριστό, να κοινωνάς Χριστό. Και αυτό είναι διδασκαλία. Πρέπει να το λέμε αυτή τη διδασκαλία. Δεν μπορούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, μην πράττεις κατά χάριν εις μηδένα. Ας σας πω μερικές φορές, κάνουμε καμιά αυτό, εντάξει, αλλά ως άνθρωποι, αλλά η διδασκαλία πρέπει να είναι διδασκαλία. Μπορεί καμιά φορά να συμβεί και να κοινωνήσει κάποιος και αυτά, δεν θα πάρουμε κανένα ντουφέκι, αλλά η διδασκαλία είναι διδασκαλία. Και πρέπει να διατηρούμε τη διδασκαλία. Δεν μπορεί άνθρωπος αβάπτιστος να κοινωνήσει. Γιατί θέλει να κοινωνήσει και δεν θέλει να βαπτιστεί? Δεν λέμε τώρα ότι κάποιος, επειδή δεν πρόλαβε. Μια φορά, εγώ θυμάμαι, μια γιαγιά μου έδωσε ο Κύριος μαρτυρία. Είχε έρθει στην εκκλησία δεύτερη, τρίτη φορά και έτσι ο αδερφός που μοίραζε, λέω, δώσε και στη γιαγιά αυτή. Το πήρε η γιαγιά και από την τρεμούλα της και από το κλάμα πήγε να της πέσει από τα χέρια. Και βέβαια την άλλη μέρα βαπτίστηκε. Ήταν κάτι το οποίο φαινότανε ότι ο Θεός το οδηγούσε. Όμως αυτή είναι η διδασκαλία. Καταλάβατε, δεν μπορεί. Δεν είναι δικαίωμά μας να κάνουμε παραχώρηση ή να πράξουμε κάποιον κατά χάρη. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, γιατί η Βίβλος δεν το δίνει. Δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να αλλοιώσουμε την Αγία Γραφή πουθενά. Λοιπόν, και τη διδασκαλία. Να, λοιπόν, μια αρχική διδασκαλία. Δεν θέλει κάποιον να βαπτιστεί, αλλά θέλει να κοινωνάει. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Τέλος πάντων, πολλά μπορεί να βρούμε σφάλματα και κάνουμε. Σημασία όμως έχει να μην αλλοιώνουμε τη διδασκαλία. Ας είναι η διδασκαλία ατόφια. Και άμα η διδασκαλία είναι όπως πρέπει, το χρεωνόμαστε εμείς το λάθος. Αλλά μερικοί τι συμβαίνει? Όταν έρθει το πρόβλημα, μπορούν να μεταβάλουν τη διδασκαλία για να εξυπηρετήσουν μια σκοπιμότητα. Αυτό δεν είναι σωστό σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, να κρατάς αμόλυντη την αλήθεια. Βλέπετε, έχουμε τώρα τα διαζύγια. Πολύ, ας πούμε, προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή, δηλαδή πεντακάθαρο, Λόγος Χριστού. Ούν ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέται. Δεν μπορεί. Εάν και χωριστεί, ας μένει άγαμος. Μπορεί να χωριστεί για διάφορους λόγους, μερικοί κινδυνεύουν, μερικές γυναίκες από τους άντρες τους. Είναι, λέει, πολύ βίαιος. Αναγκάζεται η γυναίκα να εγκαταλείψει, γιατί κινδυνεύει. Άμα είναι βίαιος, φυσικά. Ή είναι, μπορεί να τρέχει στην αμαρτία. Μπορεί πράγματι να, αλλά βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα η διδασκαλία. Μην υποχωρήσεις, λέει, καθόλου στη διδασκαλία. Και το συνέστημά μας πολλές φορές υποχωρούμε ακόμη και στα αρχικά. Στην αρχική δηλαδή αυτή. Και να ξέρετε ότι το αποτέλεσμα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή και αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι εκείνο που εργαστήκαμε πριν φτάσουμε εδώ. Είναι η διδασκαλία που είχαμε πριν φτάσουμε εδώ. Αύριο, σε ένα χρόνο, σε πέντε χρόνια, θα έχουμε μπροστά μας εκείνο που τώρα διδάσκουμε. Και θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, γιατί μπορεί να μην δούμε άμεσο αποτέλεσμα σε κάποια στραβή, λανθασμένη διδασκαλία, αλλά προϊόντος του χρόνου θα εμφανιστεί μπροστά μας. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Φύλαγε μας, Κύριε. Η διδασκαλία είναι αναμόλυντη, καθαρή. Φώτιζε μας να βλέπουμε την αλήθεια, για να μην μπορούμε να μην ξεφεύγουμε δεξιά-αριστερά. Δίνε μας και την καρδιά να θέλει να πράξει την αλήθεια σου, να θέλει να πράξει το λόγο σου. Είναι σημαντικά πράγματα. Αφήσατε λοιπόν την αρχική διδασκαλία, σφερόμετα προς την τελειότητα της διδασκαλίας δηλαδή και της προσωπικής μας προόδου πνευματικής. Έτσι, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας. Α, βάλουμε από την αρχή εκ νέου θεμέλιο μετανοίας. Δηλαδή, εδώ ξέρετε που είμαστε. Είμαστε στο όριο της Παλαιάς Διαθήκης. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει μετάνοια. Τι να κάνουμε άντρες, μετανοήσατε. Το πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου. Το πρώτο κήρυγμα του Χριστού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Το τελευταίο κήρυγμα της Παλαιάς Διαθήκης, του Ιωάννη. Ο Ιωάννης είναι η Παλαιά Διαθήκη. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση. Όχι μόνο δεν είναι η τελειότητα της διδασκαλίας, είναι το όριο της Παλαιάς με την Καινή Διαθήκη. Δεν έχουμε κάνει δηλαδή ούτε ένα βήμα στο μετανοείτε. Αλλά ακόμη βρισκόμαστε εκεί. Εννοείται ότι πρέπει να μετανοήσει. Πρέπει να αναγεννηθεί. Πρέπει να βαπτιστεί στο νερό. Το βάπτισμα, ας πούμε, είναι διδασκαλία. Ξέρετε ότι μερικοί πόσα χρόνια έχουν αβάπτιστοι και έχουν χρόνια στο Χριστό και ήταν αβάπτιστοι. Λέει, δεν το είχαμε. Με το είχαμε. Βλέπετε, δεν το είχανε. Δεν είχε διδαχθεί. Δεν είχε διδαχθεί. Και δεν βαπτίζονταν εύκολα στο νερό. Θα δούμε πότε θα βαπτίσουμε. Ξέρω εγώ, μπορεί να βαπτίζανε μια φορά κάθε μια φορά τη δεκαετία. Που λέει, μετανοήστε και βαπτιστεί έκαστος. Τώρα ας βαπτιστεί έκαστος. Είναι λοιπόν θέματα διδασκαλικά, αλλά αυτά είναι της αρχικής. Δεν καθόμαστε, λέει, τώρα εσείς, λέει στους Εβραίους, που έχετε γίνει νοθρήτας ακουάς. Δηλαδή, το τέρμα του αυτή σας βάρινε. Δεν καταλαβαίνετε ακριβώς το λόγο. Να κηρύττουμε θεμέλιο μετανοίας. Βέβαια υπάρχει μετάνοια. Βέβαια πρέπει να μετανοήσουμε. Έτσι δεν είναι? Και οπωσδήποτε μετανοίας από νεκρών έργων. Ποια είναι τα νεκρά έργα? Άμα δούμε δηλαδή ποια είναι τα νεκρά έργα, είναι πάρα πολλά. Λέει στο εδώ, λέει στο 13, θήτα 13, διότι εάν το αίμα των τάβρων και τράγων και εισποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ως της δια του πνεύματος του αιωνίου, προσέφερε αυτόν άμωμον εις των ηθών, θέλει καθαρίς τη συνειδήσεις σας από νεκρών έργων, εις τον ελατρεύετε ζώντα και αληθινό Θεό. Θα καθαρίσει τις συνειδήσεις σας από νεκρών έργων. Τα νεκρά έργα, αδερφοί, ξέρετε, ήταν της Παλαιάς Διαθήκης. Πολλά πράγματα που κάνανε στην Παλαιά Διαθήκη, άμα θα δούμε και στην προς Ρωμαίους και σε πολλά σημεία μας μιλάει για αυτά τα νεκρά έργα. Λέει εξέργω νόμου δεν θα σου δει καμία σάρξη, λέει παραδείγματος χάρη. Είναι τα έργα του νόμου, είναι νεκρά. Λέει στο Δέλτα Ρωμαίους, διότι εάν ο Αβραάμ δικαιώθη εκ των έργων έχει κάφημα, αλλά όχι ενώπιον του Θεού. Άρα τα έργα αυτά είναι νεκρά. Τα έργα λοιπόν που κάνει ο άνθρωπος για τη σωτηρία του είναι νεκρά έργα. Τα έργα τα οποία είχε η Παλαιά Διαθήκη είναι νεκρά έργα. Δεν οδηγούν τον άνθρωπο στην αληθινή σωτηρία και στον αληθινό καθαρισμό της ψυχής του, αλλά πράγματι του αφήνουν ατέλειες. Ενώ το έργο της πίστης, τι είναι η πίστη? την οποία εδώ τη λέει αμέσως μετά, να βάλουμε εκ των θεμέλιων μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις τον Θεό. Έτσι, τα νεκρά έργα είναι και έργα, σαρκός, αλλά εδώ, επειδή μιλάει στους Εβραίους, επειδή οι Εβραίοι κάνανε έργα διάφορα στην Παλαιά Διαθήκη για να βρουν τη σωτηρία τους, μιλάει και για αυτά. Λοιπόν, νεκρών έργων και πίστεως εις τον Θεό. Αυτό είναι το έργο τώρα που πρέπει να κάνετε. Ποιο είναι το έργο που δεν είναι νεκρό? Να πιστεύετε σε εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Αυτό δεν είναι νεκρό έργο, είναι έργο ζωής. Τι είναι η πίστη? Η αποδοχή της ενέργειας και του έργου του Θεού. Αποδέχομαι με την πίστη εκείνο το έργο που έκανε ο Χριστός για μένα. Τα δικά μου έργα είναι νεκρά. Είτε είναι έργα τελετουργικά, εξευμενισμού, είτε είναι έργα της Παλαιάς Διαθήκης, είτε είναι έργα καλά για να σωθώ, είτε είναι έργα της σαρκός, είτε είναι καρπός της σαρκός, όλα αυτά τα έργα είναι νεκρά. Ένα είναι το έργο, τούτο είναι το έργο το ζωντανό, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύετε σε εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Άρα λοιπόν αυτό που λέει εδώ η πίστη είναι η αποδοχή του Ιησού Χριστού, ότι τον έστειλε ο Πατέρας Θεός να κάνει εκείνος το έργο για μένα. Και όλο το έργο, τι είπε ο Κύριος, το έργο που μου έδωκες, τελείωσα. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Την πίστη, το έργο τελείωσα, την πίστη διετήρησα. Η πίστη λοιπόν είναι η αποδοχή του έργου του Θεού. Αποδέχομαι ότι ο Χριστός πέθανε για μένα, αυτό είναι το έργο. Το μεγαλύτερο έργο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πιστέψει ότι ο Χριστός πέθανε για αυτόν. Και αυτό είναι η σωτηρία του. Και αυτό τον γεμίζει με Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, είναι η διδαχή των βαπτισμών, νεκρών έργων, πίστευε στο Θεό της διδαχής των βαπτισμών. Ξέρετε τι είναι η διδαχή των βαπτισμών? Ήτανε αυτά που έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη, διάφοροι βαπτισμοί. Εμβάπτο είναι το ρήμα, έτσι, ο εμβάπτον των άρτων, μετεμού των άρτων είναι το πινακείο, έτσι πως λέει εκεί ο Κύριος, δηλαδή βούτυξε μέσα το ψωμί του, έτσι, μαζί το βούτυξε μέσα στον πιάτο, ο εμβάπτον, από εδώ λέγεται το βούτυγμα, έτσι, διδαχής των βαπτισμών. Και είναι αρχικά, όπως είχαμε πει πολλές φορές, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα αρχικά και δεν φτάνουμε ποτέ στην τελειότητα. Όπως είναι τα γυναικάρια, τα απεφορτισμένα ανομίες, τα οποία πάντοτε μανθάνωση και ποτέ δεν μπορούν να έρθουν στην αλήθεια. Όλο μπορεί να μιλάμε για κάποια πράγματα που δεν έχουν αξία. Ξέρετε τι έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, πρέπει να το έλεγε. Έλεγε, οι μάγοι προσκυνούσι και οι χριστιανοί συζητούσι. Τι συζητούσε? Πώς ενσαρκεί Θεός? Σιγάστο εν τη εκκλησία τα σιωπόμενα. Δεν κουβεντιάζεται εκείνα που δεν τα γνωρίζουμε καλά, και όλο συζητήσεις διδαχής των βαπτισμών. Παραδείγματος χάρη έλεγε ότι πρέπει να πλύνεις τα ρούχα του ο ιερέας, πρέπει να πλύνει τα ρούχα του αυτός. Αυτά είναι η διδαχή των βαπτισμών που λέει. Εσείς λέει κάνετε στο Μάρκο και άλλα τι αυτά πολλά πλήματα ξεστών. Πλήματα ξεστών. Αυτά είναι οι βαπτισμοί που λέει, έτσι, τα πλήματα ξεστών. Τι είναι τα ξεστά? Το ξεστό είναι μέτρο βάρους, χωράει περίπου δενεκές, περίπου 15 κιλά είναι το ξεστό. Έτσι. Και πρέπει πριν το ακουμπήσεις να το πλύνεις, να το κάνεις, να βαπτίσεις το ματζουράνα μέσα εκεί και να ραντίσεις και όλα αυτά. Είναι η διδαχή των βαπτισμών. Βεβαίως εδώ μπορεί να υποκρύπτεται και οι διάφοροι βαπτισμοί που γίνονται πάνω σε αυτή τη γη. Έτσι λέει ο Ιωάννης ότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό: ο Πατήρ, ο Λόγος και το Πνεύμα. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη: ο Λόγος, το Ίδωρ, το Πνεύμα, το Ίδωρ και το Αίμα. Έτσι. Τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό: ο Πατήρ, ο Λόγος και το Πνεύμα. Τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη: το Ίδωρ, το Αίμα και το Πνεύμα. Αυτά είναι οι τρεις βαπτισμοί. Η βάπτισμα στο είδωλ, στο νερό, βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και βάπτισμα στο αίμα. Το βάπτισμα στο αίμα το είχαν πάντοτε. Θα βαπτίσεις, θα βρέξεις τον ίσωπο, τη Ματζουράνα και το Βασιλικό, και θα ραντίσεις τους παραστάτες των θυρών, θα ραντίσεις τους αυτούς που έρχονται να κάνουν τη θυσία κτλ. Αυτά είναι βαπτίσματα. Και τώρα μπορεί να εννοεί και τα τρία βαπτίσματα που αναφέραμε, στο νερό, στο πνεύμα και στο αίμα. Λένε παραδείγματος χάρη, γιατί πρέπει να βαπτιστώ, που λέγαμε πριν, αρχίζουμε δηλαδή τα αρχικά στοιχεία. Πρέπει να βαπτιστώ γιατί ο ληστής βαπτίστηκε. Φυσικά και βαπτίστηκε. Βάπτιστος δεν πάει ούτε ο ληστής. Βαπτίστηκε στο αίμα. Έκανε το βάπτισμα του αίματος. Αλλά ρωτάω, άμα μου λένε ο ληστής πώς πήγε χωρίς να βαπτιστεί. Μάλιστα. Έλα εδώ. Να σε καρφώσω σε ένα σταυρό. Να σε κρεμάσω εκεί. Να σε έχω καμιά 15 ώρες κρεμασμένο και μη βαπτίζεσαι. Σίγουρα θα πας αλφάδι στον ουρανό. Πεντακάθαρος. Θα γίνεις λίρα 100 μέχρι να περάσουν οι ώρες. Αφού δεν θες να βαπτιστείς, για να σε βάλω στο σταυρό. Τι προτιμάς, να βαπτιστείς εδώ, στο νεράκι, να κάνεις και κανένα μπανάκι, ή να σε κρεμάσουμε στο σταυρό. Αφού μου λες για τον ληστή, έλα να κάνεις σαν τον ληστή. Δεν έχουν λογική, είναι αρχικά στοιχεία. Δεν έχουν δύναμη ούτε αξία πολλές φορές να συζητάμε ορισμένα πράγματα. Και επιτρέπεται το ένα, επιτρέπεται το άλλο, επιτρέπεται το άλλο. Πράγματα που δεν χρειάζεται να τα ρωτάμε. Αλλά επειδή δεν έχουμε την πληρότητα του Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, ή έχουμε χάσει εκείνο το οποίο είχαμε στην αρχή, επειδή πέρασαν τα χρόνια, κουραστήκαμε, περιμέναμε κάτι περισσότερο και δεν έγινε και απογοητευτήκαμε, και το, ας πούμε, λέει, ελπίς αναβαλωμένη ατονίζει την καρδία. Το δεποθούμενο όταν έρθει είναι δέντρο ζωής. Μπορεί να αναβάλλεται τακτικά η ελπίδα, εκείνο που περιμέναμε. Ας πούμε, περιμέναμε να δούμε αναστάσεις νεκρών. Περιμέναμε να δούμε την αρπαγή και δεν έγινε ακόμη. Λέγαμε, ας πούμε, γρήγορα, γρήγορα, βιαστικά παντρευτήκαμε με τη γυναίκα μου, γιατί μάλλον δεν θα προλάβουμε. Γιατί θα γίνει αρπαγή. Γρήγορα, γρήγορα να κάνουμε παιδί, γιατί θα γίνει αρπαγή. Κάναμε ένα. Γρήγορα να κάνουμε άλλο ένα, γιατί θα γίνει αρπαγή. Τώρα, γρήγορα, γρήγορα να το παντρέψουμε, γιατί θα γίνει αρπαγή. Γρήγορα, γρήγορα να θα κάνουν παιδί, γιατί θα γίνει αρπαγή. Γρήγορα να παντρέψουν. Και αρπαγή δεν έγινε. Και αυτό τι κάνει. Αρχίζει να με ατονίζει. Αρχίζει να παγίδα κιόλας, γιατί μπορεί να γίνει αύριο. Και εγώ να έχω ατονίσει. Μπορεί να γίνει τώρα. Αλλά τέλος πάντων όμως τι γίνεται. Έρχεται μια απογοήτευση ενδεχομένως στην καρδιά μας, επειδή το προσδοκόμενο δεν εμφανίστηκε ακόμη, γιατί ο Κύριος μου είπε θα σώσω την οικογένειά σου, και η οικογένειά μου δεν σώθηκε ακόμη. Ή ο Κύριος μου είπε ότι θα σε βαπτίσω με Πνεύμα Άγιο, και ακόμη μπορεί να μην έχω βαπτιστεί. Ή ο Κύριος μου είπε ότι θα σε ελευθερώσω από αυτή τη δοκιμασία, και ακόμη είμαι στη δοκιμασία. Πολλά. Τι γίνεται αυτό? Ατονίζει την καρδιά μας και γυρνάμε πίσω στα αρχικά στοιχεία και αρχίζουμε να συζητάμε. Άραγε θα γίνει αρπαγή, αφού το πρώτο που μάθαμε, πρώτα ακούσαμε αρπαγή και μετά το όνομά μας. Το πρώτο που μάθαμε. Και αρχίζουμε τα αρχικά και αρχίζουμε να ρωτάμε. Και ενώ στην αρχή είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε τα πάντα και το παιδί μας ακόμα να το σφάξουμε για τον Χριστό, σιγά σιγά τώρα ατονεί η καρδιά και γυρνάει πίσω. Και ξαναρχίζονται με τα αρχικά. Μήπως κάναμε λάθος εδώ. Παγιδευόμαστε. Μήπως κάναμε λάθος εκεί. Μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Και ο άνθρωπος ατονεί και γυρνάει πίσω, αδερφοί, στην αρχική διδασκαλία και ρωτάει, κάνε το ένα. Ο Αυγουστίνος, σας έχω πει, τι είχε πει έτσι. Τον ρώταγε μια αδερφή, επιτρέπεται εκείνο, επιτρέπεται το ένα. Πάντα υπήρχε η τάση προς την κοσμικότητα. Και πάντα υπήρχε να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο, να κάνω το άλλο. Δεν καθότανε να δώσει εξηγήσεις και απαντήσεις. Ξέρετε τι είπε? Λέει, αγάπα το Χριστό και κάνω τι θέλεις. Αυτό είναι μεγαλύτερη αλήθεια. Μα να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να κάνει, ας κάνει. Ό,τι θέλει ας κάνει. Φανερώνεται πλέον αν τον αγαπάει ή όχι. Και αν είναι έτοιμος ή έτοιμη να θυσιάζει για τον Χριστό. Δεν φοβόμαστε να το πούμε αυτό. Αγάπα το Χριστό και κάνω ό,τι θέλεις. Αν τον αγαπάς, δεν θα κάνεις τίποτα να τον στεναχωρήσεις. Θα ρωτάς τι σου αρέσει για να το κάνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφέ. Τι του αρέσει του Χριστού να κάνω? Παραδείγματος χάρη, ξέρει η σύζυγος ότι στον άντρα της δεν αρέσουν οι μπάμιες. Δεν το αρέσουν οι μπάμιες. Άμα δεις ότι κάθε δεύτερη μέρα έχει μπάμιες, πάνε να πει ότι δεν σε αγαπάει καθόλου και δεν σε ξεφορτωθεί. Καταλάβατε? Ξέρει ότι του αρέσουν οι μελιτζάνες. Άμα δεις ότι κάθε δύο τρεις μέρες έχει μελιτζάνες, πάνε να πει δεν σε αλλάζει με κανέναν η γυναίκα σου. Γιατί σε αγαπάει και θέλει να κάνει κάτι που θα σε ευχαριστεί. Άμα κάνει κάτι που δεν σε ευχαριστεί, πάνε να πει ότι μα ξέρεις δεν μου αρέσει, τι με ενδιαφέρει να σε αρέσει την μπάμια σου, εδώ είναι το φαγητό μου, θα σε φάει. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, σαν να του λέει δεν μας αδειάζεις τη γωνιά. Ενώ ρωτάει τι σου αρέσει, τι θες να κάνω σήμερα η γυναίκα. Αντίστοιχα και ο άντρας, ας πούμε, τι θέλεις να κάνω, ας πούμε, να σου φέρω, τι θέλεις να, τι σου αρέσει. Πάω στο σούπερ μάρκετ, τι σου αρέσει, ποια σοκολάτα σου αρέσει, ας πούμε, σου πάρω. Ενώ άμα είναι συμφεροντολόγος και δεν την αγαπάει πραγματικά, θα πάρει η σοκολάτα που αρέσει τον ίδιο, θα πάρει και την ίδια σοκολάτα να τη δώσει στη γυναίκα του που δεν της αρέσει να τη φάει εκείνος. Βλέπετε ότι έχει σημασία αν αγαπάς φαίνεται ή αν δεν αγαπάς φαίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι φανερό. Αγάπα τον Χριστό και δεν θα τον στεναχωρήσει ποτέ. Θα πεις Κύριε τι θέλεις να κάνω. Και ό,τι και να σου ζητήσει θα σου φανεί και μικρό. Ανάλογα με τον βαθμό της αγάπης που έχεις για αυτόν. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, αρχικά στοιχεία της διδαχής των βαπτισμών, όπως είπαμε διαφόρων βαπτισμών, γιατί μιλάει για την παλαιά, εδώ στους Εβραίους που είχαν την Παλαιά Διαθήκη. Απευθύνεται προς τους Εβραίους η επιστολή, δεν απευθύνεται προς τους εθνικούς. Είναι προς την εκκλησία που έχει έλκει την καταγωγή της από τον Ισραήλ. Λοιπόν, και της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών. Της επιθέσεως των χειρών. Επιτρέπεται να επιθέτουν χείρες οι γυναίκες, παραδείγματος χάρη. Συμβαίνουν και αυτά. Βλέπεις, γυναίκες να επιθέτουν χέρια. Και γίνεται ολόκληρη συζήτηση. Και είπαμε ότι η διδασκαλία είναι σημαντικό και κρίσιμο πράγμα. Και βασίζεται στον κανόνα. Ο κανόνας από το Σύνταγμα. Όλη η νομοθεσία βασίζεται στα άρθρα του Συντάγματος. Δεν μπορεί το νομοθετικό σώμα της Βουλής να νομοθετήσει και η νομοθεσία να είναι αντίθετη με τους όρους του Συντάγματος. Στο Ευαγγέλιο δηλαδή δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε. Πού λέει ότι οι γυναίκες μπορούν να επιθέτουν χέρια? Πού το λέει? Πού φανερώνεται αυτό? Δεν φανερώνεται πουθενά. Μπορούν οι γυναίκες να είναι ποιμένες? Δεν φανερώνεται πουθενά στο Ευαγγέλιο. Ναι, είναι κρυφό. Όχι κρυφό, είναι φανερό ότι δεν είναι. Δεν φανερώνεται ότι η γυναίκα είναι ποιμένας. Ο Κύριος εξέλεξε 70. Δεν θα έβγαζε μια γυναίκα μέσα. Άμα ήταν 12, δεν θα έβγαζε μια γυναίκα. Δεν φαίνεται πουθενά να είναι έτσι. Δηλαδή, και ούτε να επιθέτουν χέρια. Οι Απόστολοι επέθετουν τα σχέδια. Θα δούμε σε πάρα πολλά σημεία, ο Μάρκος ας πούμε, σε πολλά σημεία, λίγα θα δούμε για να καταλάβουμε, ας πούμε, γιατί επιθέτουν χέρια. Λέει παραδείγματος χάρη στο σίγμα κεφάλαιο 885 σελίδα και 4 εδάφιο. Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ή μη εν την πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού, και δεν είναι δύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάνει ή μη ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας στα σχήρες εθεράπευσεν αυτούς. Α, λοιπόν, χειροθεσία γινότανε από τον Κύριο για να θεραπευτούν οι ασθενείς. Και άλλα σημεία τέτοια αναφέρονται, έτσι. Λοιπόν, έχουμε στις πράξεις, να δούμε γιατί άλλο ήταν η χειροθεσία. Λέω τώρα πώς μπορούμε να μπερδευτούμε εύκολα, έτσι δεν είναι? Λέει, ήταν 14 πράξεις, 968 σελίδα. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν Ιερουσαλήμης ότι Σαμάρια εδέχτη το Λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννη, ήτινες καταβάντες, προσευχήθησαν περί αυτών, διαναλάβωση Πνεύμα Άγιο, διότι δεν είχεν έτη επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνο ήσαν βαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Το βάπτισμα που είπαμε το ένα, να και το βάπτισμα το άλλο. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και λάβαναν Πνεύμα Άγιο. Α, λοιπόν, οι Απόστολοι επέθεταν τα σχήρας, λάβαιναν Πνεύμα Άγιο. Λέει, παραδείγματος χάρη, στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος το χάρισμα που έλαβε δια της επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Βλέπουμε λοιπόν οι μαθητές, οι Απόστολοι, λέει στον Ανανία ο Κύριος, Ανανία πήγαινε λοιπόν στον Παύλο και σε περιμένει, και εκεί θα, άμα θα δούμε εδώ, και μια και έπεσε το μάτι μου τώρα στο σίγμα κεφάλαιο στις πράξεις, όταν χειροτονήθηκαν οι διάκονοι, οι 7 διάκονοι, το σίγμα 6 λέει 6-6, τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευχηθέντες επέθεσαν επ' αυτούς τα σχήρες. Να λοιπόν που γίνεται χειροτονία για διακόνους, το ίδιο και για πρεσβυτέρους. Μετά ο αυτός που πήγε, ο Ανανίας, ιδού εγώ Κύριε, είναι στο θήτα στις πράξεις, έτσι. Πήγαινε, του λέει, να βάλεις τα χέρια σου πάνω στον Παύλο. Και επιθέσας επ' αυτόν τα σχήρας, είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε. Αφού τον απέστειλε ο Κύριος, τι είναι? Πώς λέγεται αυτόν που ο Κύριος αποστέλει? Το λέει η λέξη, Απόστολος. Αυτόν απέστειλε ο Κύριος. Καταλάβατε? Και δεν βλέπουμε κάπου που να... να γίνεται κάτι διαφορετικά. Βλέπουμε λοιπόν έχει χειροτονίες, αλλά λέει τώρα αυτά είναι τόσο απλά, μην ξανακάτσουμε να τα συζητάμε από την αρχή. Έπρεπε να είστε προχωρημένοι πολύ και δεν έπρεπε να τα συζητάμε αυτά καθόλου. Όμως, αδερφοί, τα συζητάμε και εμείς τα συζητάμε. Πόσο μάλλον εμείς, τα έλεγα. Είμαστε πολύ πίσω. Γίνεται, λέει, νοθρήτας ακοάς. Δεν μπορείτε να κατανοήσετε, να καταλάβετε. Έτσι λοιπόν δεν βλέπουμε κάπου μέσα στο λόγο. Γι' αυτό λέμε πρέπει να προσέχουμε τη διδασκαλία. Παραδείγματος χάρη, οι γυναίκες να επιθέτουν χείρας ή να λαμβάνουν μια διακονία. Δεν βλέπουμε κάπου μέσα στην Αγία Γραφή. Έτσι, πουθενά δεν φαίνεται. Λένε κάποια εδάφια που ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει άρσενου θήλη. Ναι, δεν υπάρχει άρσενου θήλη ως προς τη διάκριση και ως προς την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Πας ο μετέχων της ανθρώπινης ουσίας είναι άνθρωπος. Είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, ίσως άνθρωπος. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά ή αξία μεγαλύτερη ο άντρας από τη γυναίκα. Η διαφορά του άντρα από τη γυναίκα είναι αλλού, είναι ανατομική, κατασκευαστική, και βέβαια η γυναίκα είναι ένα στενέστερο σκεύος, είναι άλλη αποστολή της, βοηθός του άντρα και όλα αυτά. Δεν φαίνεται ότι ο Κύριος, ότι οι γυναίκες υπηρέτησαν τον Κύριο σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στην Αγία Γραφή, φαίνεται. Διεικώνουν αυτόν, πλούσιες γυναίκες ακολουθούσαν τον Κύριο και διεικώνουν αυτόν από τον υπαρχόντων αυτών. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό μάλιστα. Ναι, επειδή ο Κύριος όμως, λένε ας πούμε, φανερώθηκε πρώτα στη Μαρία και πήγαινε να πει στους Αποστόλους ότι ζω. Εντάξει, αυτό δεν πάει να πει ότι όλες οι γυναίκες και οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να συμβεί αυτό. Να πει, είδα τον Κύριο, ζει ο Χριστός, είδαμε τον Κύριο. Τότε δεν είναι ότι πήρε μια διακονία η γυναίκα, απεναντίας ότι αγαπούσε η γυναίκα αυτή πολύ τον Κύριο. Λοιπόν, τις επιθέσεις των χειρών, τις αναστάσεις των νεκρών, ανασταίνονται οι νεκροί. Με τι σώμα ανασταίνονται? Πώς ανασταίνονται? Η ψυχή είναι λεγόμενη θνητοψυχήτε, οι οποίοι τι λένε? Ότι πεθαίνει ο άνθρωπος και η ψυχή. Δεν υπάρχει η ψυχή του. Η ψυχή του θα ενεργοποιηθεί πάλι με την ανάσταση των νεκρών. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι θνητοψυχήτες. Είναι μια αίρεση των θνητοψυχητών. Μόλις θα αναστηθούν, δεν υπάρχει. Πάει στην ανυπαρξία. Πεθαίνει, τέλος. Δεν υπάρχει. Ενώ γνωρίζουμε από το λόγο του Θεού ότι η ψυχή δεν πεθαίνει. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να συμβεί να πεθάνει η ψυχή. Γιατί λέει θα ζει αιωνίως. Δεν πεθαίνει η ψυχή, γι' αυτό και αιώνια θα βασανίζονται στην κόλαση. Δεν μπορεί να πεθάνει η ψυχή. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ενώ η σάρκα πεθαίνει. Ο σαρκικός άνθρωπος πεθαίνει, η ψυχή δεν μπορεί να πεθάνει. Και είναι, δεν είναι δυσπαρούσιο να το αποδείξουμε τώρα μέσα από το λόγο του Θεού, λέει υπάρχουν αυτοί, υπήρχαν αυτά περί αναστάσεως νεκρών. Πότε θα αναστηθούν οι νεκροί, πόσες αναστάσεις υπάρχουν? Και πώς θα αναστηθούν, με τι σώμα θα αναστηθούν και όλα αυτά, πού θα χωρέσουν και τι θα γίνει, και πράγματα δηλαδή που δεν χρειάζονται συζήτηση. Λοιπόν, ή της κρίσεως της αιωνίου, πάλι τι να συζητάμε, είναι λογικό ότι θα γίνει κρίση, θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, θα κριθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού όλοι οι άνθρωποι. Θα σταθούν, άλλοι να ανταμυφθούν και άλλοι να κριθούν έκαστος με τα πεπραγμένα, για τα πεπραγμένα του σώματος αυτού. Οι πράξαντες τα φαύλα, η σκόλαση αιώνιων, οι διπράξαντες τα αγαθά, η ζωή αιώνιων. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν μπορούμε να το σκεφτόμαστε καθόλου οι χριστιανοί. Εξάπαντος θα γίνει. Και τούτο θέλουμε κάμι, λέει, εάν επιτρέπει ο Θεός. Εάν το επιτρέπει ο Θεός, και αυτό θα το κάνουμε. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε πισωγυρίσματα και ενώ έπρεπε να είμαστε διδάσκαλοι, πάλι θέλουμε τον μπιμπερό μας, πάλι θέλουμε το μπιφτεκάκι το λιωμένο, πάλι θέλουμε τη φρουτόκρεμα, πάλι θέλουμε το τριμμένο μπισκότο, δεν λέμε να ξεκολλήσουμε και είμαστε δυσανάλογα και άκομψα αφελείς. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει με αυτά. Μ' αγαπάει ο Κύριος, αδερφέ. Μα τώρα πού φτάσαμε? Είσαι 30 χρόνια, 20 χρόνια. Ρωτάς αν σε αγαπάει ο Κύριος? Μα περνάω δοκιμασία. Κι άμα περνάς δοκιμασία, δεν το ξέρεις ότι λέει εκείνος που αγαπάει τους περνάει δοκιμασία και τους παιδεύει και τους μαστιγώνει? Αυτό λέει. Δεν το ξέρεις? 30 χρόνια τι διάβαζες, τι μάθαινες? Ρωτάς αν σε αγαπάει ο Κύριος? Ρε ευλογημένε, τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναρχίσουμε την αλφαβήτα? Εδώ έπρεπε να διαβάζεις, ας πούμε, Σέξπιρ. Ξέρω εγώ, να διαβάζεις διάφορους. Και εσύ θα σου λέμε την αλφαβήτα πάλι? Πάλι θα το κάνουμε, λέει. Αν χρειαστεί θα το κάνουμε. Τι να κάνουμε? Και έτσι πρέπει να είναι. Για κάποιο λόγο αδυνάτησε κάποιος. Για κάποιο λόγο έπεσε. Για κάποιο λόγο λιγοπίστησε. Αλλά το να είμαστε ένα σώμα, μια εκκλησία, επειδή να είναι ένα 80 το σώμα ύψος, και να ξέρω αν είναι άντρας να έχει την τριχοφία, ξέρω τα γένια του και τα λοιπά, και να φωνάει μαμά, μαμ, μαμ, κάπως δηλαδή θα πεις κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν αδερφοί, να προχωρήσουμε καμιά φορά, να κάνουμε το επόμενο βήμα, να ανδρωθούμε, να είστε νήπιοι στην κακία, τέλειοι όμως τα σφρένας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αδερφοί, ως προς τον καιρό έπρεπε να είμαστε διδάσκαλοι και τώρα ψάχνουμε πολλές φορές μια αφορμή για να χαϊδευόμαστε και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι καιρός για τέτοια τώρα πια. Πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να αυξηθούμε, πρέπει να μεγαλώσουμε και πρέπει πράγματι να είμαστε έτοιμοι και διδάσκαλοι για να διδάξουμε και άλλους, αδερφοί αγαπητοί. Της είναι ικανή, λέει, και άλλους να διδάξωση. Φυσικά μακριά από το διδασκαλικιστικό στυλ, από το να είμαστε όλοι διδάσκαλοι και να διδάσκουμε και να λέμε και να λέμε και να είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τη γραφή, να κάνουμε μια συμμελέτη και να σας πούμε εδώ και τι σημαίνει. Όχι τέτοια. Ενώ είπαμε διδάσκαλοι να έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο η ζωή μας να διδάσκει και να είμαστε έτοιμοι για πράγματα που αντίστοιχα δηλαδή της πνευματικής μας ηλικίας. Δόξα. Ο Κύριος να ευλογήσει.